Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Шымкенттегі Әл-Фараби аудандық сотының күзеті баспанамызды қорғайық қоғамдық ұйымының жетекшісі алаяқтық бабы бойынша сотталып жатқан қызды ғой Ажарқұлованың ісі бойынша кезекті сот отырысына айыпталушының адвокаты Гүлнар Жуаспаеваны тағы да уақытында кіргізбеді. Сот ғимаратының күзетшілері бүгін сағат 3:30-да өтуі тиіс процеске келген адвокат Гүлнар Жуаспаеваны тура кешегінде уәжбен смартфонын қалдырмағаны үшін бөгеді. Күзетшілер жоғарғы соттың жанындағы соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментінің сот жүйесінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы 2016 жылдың 25 наурыз күні шыққан өкімін алға тартып, сот отырысына смартфонмен кіруге рұқсат етілмейтінін айтты. Адвокат Гүлнар Жуаспаева күзетшілерге кешегідей акт толтырып беруін сұрады. Бұл жолы күзетшілер 15 минутта акт толтырып адвокатқа ұсынды.
Я думаю, что когда-нибудь этот беспредел закончится, но факт нарушения воспрепятствует адвокатской деятельности надо зафиксировать. Я поэтому требую, чтобы составили акт. И мне выдали на руки, чтобы я завтра могла обжаловать действие.
Акт жасалып біткенше, судья Мадияр Абдрасыловтың хатшысы сот отырысы судьяның басқа істі қарап жатқанына байланысты бұл отырыс 1 шілдеге қалдырылғанын хабарлады. Адвокат Гүлнар Жуаспаева қызды ғой Ажарқұлованың сот отырысы басталған 4 айдан бері процесс түрлі сылтаулармен бірнеше рет шегерілгенін айтады. Сот қорғауында қызды ғой Ажарқұлованың денсаулығының нашарлығы мен жасының үлкендігіне де мән бермей отырып, сот күзетінің заңсыз әрекетіне байланысты Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық прокуратурасына шағым түсірді. Заңды құқығым мойындалмаса, Біріккен ұлттар ұйымына дейін шағым түсіремін, дейді адвокат. Қызды ғой Ажарқұлова 2015 жылдың 90 айынан бері Шымкенттегі тергеу изоляторында қамауда отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы Ішкі істер департаментінің азаттық сауалына ақпанда берген жауабында баспанамызды қорғайық қоғамдық бірлестігі жетекшісі 2009-2014 жылдары сенімге кіріп, қарыздарын жойып беремін деген уәдемен борышкерлерге жалпы сомасы 1,068,000 теңге шығын келтірген. Нәтижесінде шағымданушылар банкке кепілге қойған жылжымайтын мүлікті нен айрылған деп жазылған. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.